Polisi kanungu ekuta omusajja wa myaka 64 lwa kufuuka kimpeme mpeme nadda ku baana ab'obuwala babiri ab'emyaka 79 n'abasobyako mu kitundu ekyalwe Nyerere mu town council ya Kihihi mu district ya Kanungu. Jonas Kwitegeka oluusi eyita Swankuru yakwatiddwa. Kigambibwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno ku kyalo lwe Nyerere wabazadde b'abaana bano babasindika mu maka g'omusajja ono bagende bakime obutunda n'akozesa akakisa kano n'abasuubiza ensimbi okukakana nga basobezzaako. Ayogerera polisi mu bendobendo ly'ekigezi Eli Mate ategeezezza nti ate okunoonyereza kubakoze kuzudde nti si gwe gwali gusoose. Abaana bano yali abasobezzaako emirundi egisoba mu esatu ku nnaku ez'enjawulo.